Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 Oktobra taona 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Nandeha ny feo fa misy olana arabola ketrina eny amin'ny anteny mirapirenena hoentsika eto ny mombizay amin'izao vaovao maraina izao. Ny tombo 70% isanjato ny tandrovoan'ny tsimikaretina sida ahitana soratra aretina ety ivelany ka manatina hôpitaly eto Madagasikara roa lemoro nisan'izy ireo voan'ny sida eto amintsika ankehitriny. Manana vaholan'ny jiro sy rano eto Madagasikara ankehitriny ny tany development azo atao tsara ny mamazany amin'ny alalan'ny fanodinana ny fako lasangovo ity fikambanana ity omaly. Any velany ny safidy niditra anatin'ny vondrona eropianina i Moldavia araka ny vokatry ny fitsapakevi-bahoaka nangakasitraka izany ny filohan'ny vomery eropianina Ursula von der Leyen. Iary ny vahandrany avy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao maraina izao fary miaraby izay tompo lasy tompo vavy ampanajanana nasananao naraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny vavaon'ny finoana aloha no anomboantsika ny fotoana tanterahany ety amin'ny maison provinciale ny fikambanana salesianina Ivato nanomboka ny sabosy teo hatramin'ny anio talata ny fivorian'ireo delege provinciale momba ny fifanana salesianina aty Afrika sy Madagasikara na ny SIVAM. Fivoriana fanao isan-taona izy io ka totosaina manodidina ny herinandro farany amin'ny volana oktobra no tanterahana tany Johannesburg ny Afrika Atsimo ny andehan'ny farany tamin'ny taona 2020 ka tamin'izany nanapahan'ireo mpivory fa ho tanterahana aty Madagasikara ny SIVAM 2020. Manana solotena mandray anjara amin'izany ireo provinsa salesienne miisa 580 aty Afrika sy Madagasikara. Anisan'ny tanjona amin'izao fivoriana izao ny fanaovana jiro todika ny asa vita momba ny fifanana salesianina tamin'ny taondasa. Fanazavana amin'ny teny frantsay entiny mompera ela enam andré mpandrindra paritry ny fiofanana SIVAM.
Le but de cette rencontre est essentiellement de faire l'évaluation. D'abord, l'évaluation de l'année antérieure, comment s'est déroulée la formation salésienne dans les maisons de formation et ou alors dans la vie salésienne en général, comment on a pu intérioriser, mettre en pratique les différents ou bien les activités de formation pour grandir en tant que consacré, pour grandir dans notre identité salésienne. Et un autre but, c'est aussi de réfléchir en tenant compte des nouveaux défis qui se posent dans la réalité et de se profiler à l'horizon en prenant des objectifs, en faisant des choix et en entrant aussi dans la nouvelle mentalité à laquelle chaque fois l'Église et la congrégation essaient de nous inviter, de nous proposer. Ah ben, nous avons choisi Madagascar premièrement parce que Madagascar fait partie de la région salésienne dont la congrégation est divisée en plusieurs régions. Donc l'Afrique et Madagascar constituent une région salésienne. Et dans la région, chaque année, on se déplace d'un pays à un autre où il se trouve les Salésiens pour tenir la rencontre. L'année passée, par exemple, nous étions à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et à l'issue de cette rencontre de 2023 en Afrique du Sud, nous avons décidé de nous reporter ici à Madagascar pour faire cette réflexion, cette rencontre. Et c'est aussi pour nous une occasion pour entrer en contact avec le monde salésien qui est à Madagascar.
Zava-dehibe andrasana amin'izao fivoriana ny SIVAM izao ny fanatsarana ny kalitaon'ny fifanana omena ny anivon'ireo maison de formation ny salesianina ho any Afrika sy Madagasikara. Frera Raymond Kalo tomponandraiky sy ny sampana fifanana miaraka amin'ny fandikateny amin'ny teny frantsay ataony mompera Camiel tomponandraikitra amin'ny toeram-pifanana salesianina ty Afrika sy i Madagasikara.
Pour cette rencontre, il y a seulement une grande attente. Ce qui est important, c'est de donner une qualité à la formation pour toutes les provinces de l'Afrique et de Madagascar, pour qu'ils puissent donner alors aussi une qualité de service. Il y a trois critères importants. Le premier critère, c'est d'assurer que chaque confrère salésien soit vraiment conscient de la qualité donc de sa formation. Que nous soyons donc des personnes consacrées dans l'Église, des prêtres et des frères qui sont imprégnés par le charisme salésien de Don Bosco. Le deuxième critère, c'est de la capacité de travailler ensemble. Parce que la mission, le service que nous avons est toujours donné donc pour la communauté et pas tout simplement pour l'individu. Le troisième critère, c'est le service que nous donnons à la société et à l'Église. Donnons priorité aux jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir de l'Église et de la société.
Fa ivadika eo amin'ny raharaham-pirenena isika nandeha ny feo fa misy olana arabola kehitriny any amin'ny antenin'ny miram-pirenena andro-panjakana mpanao lalàna tokony anana ny tetibolan'ny mazava hiasana nefa ny eny tsy mbazaza fantaniana mipetraka ny hoe mety ho anisan'ny antony nisian'ny fivoriana mikatotrano teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny minisitry ny fitantanam-bola tamin'ny herinandro teo ve izany anisa miteraka olana eny tsy mbazaza nefa nomonzay tsy fisian'ny tetibola mazava izay indrindra fa amin'izao fitombony ny isan'ny solombavam-bahoaka ho 320 izao mitondra nefiny momizay ny solombavam-bahoaka na tsimondrano voangy rahary manana arivo
tsy hoe siondresaka fa izay ny tena marina satria ny député ny tombo lasa 163 ny député amin'izao raiky amin'ny 50 izy teo aloha dia ny tombo ny budget ampiasain'ny anteny mera-pirenena nefa tsy mitombo dia faharoa manaraka an'izay koa hatramin'izay dia budget autonome zany anteny mera-pirenena zany satria andro-panjakana zany dia normal be raha hoe budget autonome enveloppe no alefa dia ao daholo mitsinjara andretraretra zao anefany tsy izay no zava-misy fa alefany any amin'ny mef avany reto avy lista dia zay no lasa mpanatanteraka fotsiny ray zany le ao amin'ny anteny mera-pirenena zay zavatra mifandiso amin'ny tokony ho izy satria ny anteny mera-pirenena no manara-maso ny asany exécutif dia lasa le exécutif indray no mandidy manapaka hoe izao ny raisinareo dia fahatelo manaraka izay mikasika an'ilay assistant parlementaire sy ny mpiara-miasa amin'ireo député zany dia raha ohatra ka hoe nandray ny toerany député tamin'ny volana jolay na fin juin dia tokony tamin'izany koa dia efa nandray ny tampon-karama andireo mpiara-miasa amin'ny solombavam-bahoaka zany efa tsy izay ny zava-misy fa arakarak'izay avy tany nomination dia eo koa hoe kotinandro no nanaovany azy zany
zay zany ny fahitany ty olombofidity ny zava-misy arabolany amin'ny anteny mera-pirenena mangataka ny mba hanomezana meloa ny boky misy ny tetibola mpanjakana 5/20 ihany koa ny depute anatsimondrano mba hahafahan'ireo solombavam-bahoaka mandinika izany meloa ny irosoana amin'ny fandaniana na tsy azy arantsika ihany ny fanazavany ny depute voangy rahary manarivo
io zany aloha ny amin'ity aloha dia izay raha ny filazany fa ho hitana eo satria izay nangataka hoe ohatra alefaso melo be le boky be amin'ny alefi iny mba hahafahanay mandinika tsara amin'ny atsipriany satria raha ny filazany ireo depute teo aloha teo dia tsy nisy fotoana nahafahany nandinika kory ny tetibola iny teo aloha fa dia fotoana fokely dia tonga dia alefa ny adoption fa amin'izao zany nangataka izay hoe alefaso alohabe mba hahafahanay mandinika tsara mba hahafahanay mijery hoe inona ny any amin'ny distrika ny misy anay ny mba zavatra natao ao anatin'ny ny alefi dia ahafahana koa hoe manitsy zay zany mangataka mihitsy hoe mba hoazo tsy hoe mangataka moa zany fa miexige hoe tokony ho azona iahitsy ilay izy rehefa tsy mety fa tsy hoe efa io dia tsy maintsy lanio
dia andrasana zany ireo vina no tonga ny ampelatanan'ireo solombavam-bahoaka izay boky mirakitra ny tetibola mpanjakana 5/20 izay fa miresaka fifidianana ben'ny tanàna ndraiky osy sika fa maniana ny etaetan'ny vahoaka nambositra sy fanarenana ny tanàna no anisany nanosika nandriamatoa nomenjanahary simon na ifandrava irotsaka ho ben'ny tanàna any amin'nyreny vohitry amorony manihy ambositra io zany efa solombavam-bahoaka ny tena ny teo aloha kandida solombavam-bahoaka tamin'ny tsy miankina ankio farany teo efa nateraka ka opanao politika ny tenany ka tsy mety raha sy mandray andraikitra mifampandrosoana ny tanàna. Ny kandida Irmara Fandrava izay mirotsaka ho vidiana ben'ny tanàna any amin'ny kômina ambony vohitra Ambositra.
Nanapa-kevitra ho kandida ben'ny tanàna satria ny zavatra tsapako moa le hoe raha mijery ny mahasolombavam-bahoaka aho a ary asa efa nataoko ihany koa ny ben'ny tanàna raha resaka vola dia tsy misy nina azo antenaina ko amin'ny famelomana ny fianakaviana ny karama raisina mahaben'ny tanàna. Fa ny zavatra tsapako a efa nanao politika aho ary averimberiko foana amin'ny olona aty amin'ny faritra Ambositra ny hoe tsy nateraka ho mpandraharaha aho na nateraka ho mpiasam-panjakana fa nateraka hanao politika satria ny raiko mpanao politika tamin'ny andro ny Premier République dikan'izay a raha ohatra ka nisy ny esec zany hoe tsy fahombiazako tamin'ilay députation teo a ho anty commune urbaine Ambositra tia tamin'iny fotoana iny nandresy aho teto kandidatio zay a ano voalohany. Amiko zany a ilay olona zay nysafidy ahy teto amin'ity commune urbaine aty dia mba nanantena zavatra avy ty amiko, noho izany nanapa-kevitra aho a irotsaka ho ben'ny tanàna eto amin'ny commune urbaine. Efa maire teto a tamin'ny taona 2003-2004 efa président de conseil teto a, efa conseil teto a, efa solombavam-bahoaka teto a dia everiko fa adidy ary fitondrako ny anjara briko mba ho fanapiko indray ny vahoaka ny commune urbaine zay nanantena ahy hatramin'izay a sy ao filatsahako ben'ny tanàna izao. Noho izay zany a rehefa nanapa-kevitra aho hilatsaka mereto a dia nisy moa zany ny safidy nataon'zareo aveta toerana nyainga tamin'ny cordo teto a ny cordon Irmara sy ny TGV dia niakatra tany ambony ary nametraka fatokisana amiko hoe raiso ny fanion Irmara eto amin'ny commune urbaine mba hahafahanao a manatanteraka ny vinanao.
Eo amin'ny alafiny sosial kosa manodidina ny roalireo olona mitondra ny tsimikaretina via sida eto Madagasikara natatitra nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka mbola ambany io ta io saingy misoky miadana iny anivo ny fiarahamonina ny aretina noho ny fahavitsiny ny olona manao fitiliana. Trangamanaitra tato ato ihany koa no hoe ny tombo 70% ny tahan'ireo marary hitana ny tsimikaretina ety ivelany ka manatona ny hôpitaly. Eo anatrehan'izany dia mila mandray andraikitra ny fanjakana malagasika vaaolana hahafahana manao izany ny fanentanana ny olona anao fitiliana, ny fanaramaso ny aretina, ny fitsaboana ireo marary. Anisany ny vody ireo nandritra ny fionana teo amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ny delegasiona nytariny ny talem-panatanteraka ny ONU sida teny Ambohidà tonga anatrika ilay fionambeny ny vomera ny ranomasimbe indianina momba ny via sida zay ho tanterahana etsy amin'ny sisy vato manomboka any io moa ity talem-panatanteraka ny ONU sida ity. Manazava ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professora Zely Arvelo Andriamano an-tany.
Bomba ireo tadidimao fombilazana ny VIH io, tsy mipoitra izy io satria araka nyfantaritsika dia ny VIH dia aretina izay tsy mipoitra ety ivelany io raha tsy manao testy ianao. Be dehibe ny tanora amin'izao fotoana izao satria tsy miraharahan'le izy izy na tsy fatany le izy any dia lasa manana comportement a risque izy any, dia rehefa avy eo a efa tara loatra vo hita ny eny amin'ny hôpitaly zao ohatra amin'izao fotoana izao dia hita hoe manomboka mamiakatra ny olona zay miditra eny amin'ny hôpitaly efa tonga amin'le stade sida fa tsy infection intsony a, dia misy zatra tokony ataony Madagasikara anatin'izany. Dia izay a natongavan'reto olona ireto a izy ty moa dia andriamatoa filohan'ny repoblika dia sarotiny tokoa ao anatin'izany fahasalamany malagasy zany a, ary name malalaka izy ny ministera atantanteraka amin'izany koloka zany a mandritra an'izay telo andro izay a tafiditra tanteraka anatin'ny politika be amin'ny fanjakana andriamatoa filohan'ny rajely moa zany hoe kapitaly humaina ny fanandratana ny maolana. Dia hiatrika an'izay Madagasikara dia aorianan'izay izy tsokevitra misy échange d'expérience irahna ao anatin'izay any, dia tokony misy zavatra mivaingana aorianan'izay any nyfahanana manitsy sy manampy any
resaka fahasalamana ihany vokapikaroana misy raiky amby valopolo momba ny tontolo ny fahasalamana sy ny fitsaboana no anaovan'ireo mpianatra toakevitra nanomboka ny herinandro ambony teo hatramin'ny volana novambra zao eny amin'ny fitoerana fampianarana ambaratonga ambony SPPS STI eny andrefanam-bojanahary. Ireo mpianatra taona fahatelo aka ny diplôma lisansy no manatontosy zany avy amin'ny sapam-piofanana sage femme infirmier généraliste sy infirmier momba ny famelomanaina anisany vokapikaroana ny songadina ohatra ny fiakaran'ny tany renibevoka mitondra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo raha ny fanadihadiny ny mpianatra tamin'ny hôpitaly iray tsy lavitra nanontananarivo ny mpiofana mpampivelona ramatoa andria mamory fahasoavana
loa hevitra amin'ny mora koa infection sexuellement transmissible et grossesse ny safidy an'izay tem izay a satria amin'izao fotoana ianantsika izao a de efa betsaka loatra ny vehivavy a tratra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo a nefa mitondra voka nanao a recherche de hita hoe miakatra miakatra kokoa zany ny roambe folo ao anatin'ny zato a ny vehivavy a tratra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo amin'izao nefa voka raha mpitahana amin'ny salanisany tamin'izany zany a de hita hoe miakatra ny vehivavy tratra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo tamin'ny heritaona zao ny ampitahana de teo amin'ny 9% teo eo a ny tany vehivavy tratra ny firaisana ranofo a de ankehitriny zao hoe zao a nahita 12.67% vehivavy tratra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo nefa mitondra fo sosokevitra sy mivaholana manentana ny vehivavy bevoka anao fiteliana eny amin'ny tobim-pahasalamana ahafantarana hoe tratra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo ve sa tsy ilay vehivavy rehefa fantatra hoe mitondra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo a dia tsara ny mitsabo a na enao a na ny vadinao a ahafahana misoroka de meloa ny loza mety ahazo toy ny hoe teraka tsy tonga vola na fahafatesana tampoka de eo amin'ireny sy ny zaza
fa iresaka momba ny olan'ny herinaratra misy ankehitriny ndray sikariavana azo atao tsara ny mamany olan'ny jiro sy rano misy eto Madagasikara ka nandroso vaaolana ao amin'izany amin'ny alalan'ny fanodinana ny fako ho angovo ny fikambanana tany développement ho fanatanterana izany dia hiaraiasa amina kommune miisa 70 manerana nosy ty fikambanana ity vita sy ny teny Antaninarenina omaly ny fiaramiasa momizany ao anatin'izay fiaramiasa amin'ny kommune izay dia orinasa mpanodina fako miisa 20 no atsangana ary everina anomboka atao anatin'ny enimbolana ny asaka fako 50 isan'andro no ahodina naneo ny fahavononany hiaraiasa amin'ny orinasa jirama hivarotra amin'ny sarany ambany ny herinaratra sy ny rano ihany ko ny tany développement ny filoha tale generaliny René Walson
Javatsika eto Antananarivo na amin'ny faritsa rehetra amin'ny sisiny any misy ny délestage misy tsy fampiana rano zavatra azo amboarina tsara mihitsy io azo arenina raha ohatra zany amin'ny kommune any le zavatra fako ahodinay hiteraka énergie zay zavatra zay afaka iarana tsara mihitsy afaka omena avita amin'ny vidiny rinja any amin'ny jirama afaka atao tsara ny contrat amin'izay zavatra zay fa tsy hoe problématique eto manko amin'ny lafiny teknika sy ny contrat zay misy de tena lafo be mihitsy ny famidinany le opérateur zay mandraikitsao mimamidy le énergie amin'ny jirama de kenda ny fandrakana amin'izay fotoana zay zay le olana eto ley amin'ny lafitry rano ndray de vonona za hiara hiasa hanometanana ny fandrakana afaka manao asinisma io amin'ny toerana mihitsy azo amboarina ny hoe afaka amboarina tsara ny canalisation manao rénovation canalisation rehetsarehetsa reo mba hisy ny debi sy ny mamnangana raha ohatra tsy ampy ny chateau d'eau misy de vitsivitsy eo tamintsika atao Antananarivo afaka ampiana be dia be zany zay zany ny azonay atao eto manolo tanana fa tsy tambarana ny ety donc zay zany ny azo ambarina vona zay hanometana hampandroso amin'ny lafiny rano zay sy ny lafiny énergie tsy tokony izy tsony zany ny délestage sy ny problème na rano zany
zay zany ny momba ny fanodinana ny fako ho lasa angovo fa natomboka tamin'ity volana aogositra ity ny fanamboarana ny tetezanao Ambatonombalasoavina any amin'ny distrika ny Betafa efa tamin'ny taona 25 izy iny naorina zany hoe lalam-pirenena fa 430 tamin'izany ary efa antaonany maro no tapaka ka niteraka fahasairanana amin'ny fivezivezeny mponina zany tafiditra anatiny tetikasa sesepryas ny fanamboarana azy io ankehitriny tatitra ny vaovao teo rabiasina antenaina avy amin'ny radio zarasoa any Betafa
nidinay fotony sy nanaramasony fanamboarana azy io ary nisabotsy teo nisolombavam-boaka ny distrika ny Betafo ny dokotera fiarovana lovany aina Celestin.
Efa nataony aty da de zay vola faran'izay azo natao zany ahafahana mamita azy na ny entreprise ara de niangaviany satria raha tany amin'ny 20 sy 8 dia no efa nivoaka conseil des ministres raha amin'izao fotoana zao efa niovana ny vidina matériau tokony hisy revision de prix nefa de mba ahafahana mamita azy mba tsy hisy ny fiamorana indray a satria tena filana fototra ho an'ny vahoaka dia niangaviana ny entreprise niangaviana ihany koa ny vahoaka mba hitondra ny tolontanana mba misy apport bénéficiaire toy ny vato toy ny fanampiana ny entreprise zany mba ahafahana mantanteraka azy.
Kominina efatra no ho afa-pasairanana noho ny fahavitan'ny hotetezana Ambatonombalahy eo. Ireo kominina ireo izay azo ambara fa afikafiky ny famokarana ato anatin'ny distrikan'ny Betafo hoy ireo tantsa any an-toerana Andriamatoa Randria Manampisoa ary vony Lucien Simon.
Rehefa fotoana fahavaratra dia tena tsy misy tômôbila tafiditra any Ambohimasina ka miakatra izay tsy izy ny vidin'ny entana filana andavanandro ho amponina. Ny fokon'olona dia manome toky amin'ny fanomezan-tanana amin'ny faramboarana an-dalana ka tsy ho ela dia ho vita zany ny lalana mivoaka mankany Ambohimasina izay mandalo Lakamisina Andrenovona mandalo Marolona.
Vinavina ny avitany io tetezana io araka izay azo atao iny fanasafana voarahitrany mba ahafahan'ireo mpisitraka izany mampiasa azy amin'ny otoana miditra io. Teoram-piasana antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa Betafo ho anareo mpiainy fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Firenantsika ny lafiny finoana anatin'ny fiomanana mifankalazana ny 50 taonan'ny jorony ny fiangonana FJKM mba imeritsy afindra andrefana Ambohijanahary. Tsangambato amin'izany ny fanavaozana ny valitafo ny fiangonana. Isy erak'izany ny ezaka manokana atao mandritra ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ny alahady 7 oktobra. Izao milaza mitsara fantatra momba ity fetin'ny taranaka ity teo micro ny Jelle Rasolofo ny mpitandrina amin'ny FJKM miritsy afindra Ramatoa Antra Randria Noelina.
Tenandriamanitra dia ilay efa iainantsika foana hoe ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy ary ho andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao a hitantsika eo amin'ny Genesis 7:17 ny Salamo 50:0 ihany koa samilaza andreo taranaka hideran'andriamanitra taranaka mahatsiaro ny fitahian'andriamanitra ary taranaka mahatsiaro hoe misy asan'andriamanitra dia atsona daholo tsika rehetrarehetra na iza na iza na andalo nandrefa soavana taranaka sy fianakaviana eto amin'ny FJKM miritsy afindra fiterana andrefana Ambohijanahary. Mitranvalo ny fiangonana iezakatsika tena anaja ny fotoana zany hoe miezaka zany tsy voatary satria liturjy fahaefatra no arahintsika dia ny liturjy fahaefatra raha tara be vo tonga dia mety tsy maheno ny toriteny a ilay tena zavatra ngeza be amin'ny fampompivavahana. Oriana ny fampompivavahana misy ny fandraisana fanasan'ny tompo a dia misy sakafo maivana amin'ny vidiny mirary a adino ilay mitondra an'ilay valopy isa taranaka sy ny valopy ny isam-pianakaviana eny na valopy isan'olona koa aza asan'andriamanitra no hotanterahana. Iezaka ho ataotsika amin'ity fetin'ny taranaka ity dia nifanaovana ny valitafo. Efa mijoro ny komity manomana antsika rehetra ao amin'ny 50 taona ny fiangonana ka apetraka ho tsangambato ny valitafo ny fiangonana. Efa hitantsika angamba fa somary efa antitrantitra ihany izy io ary na ny ferma ao ary efa atao orana ihany dia avaozitsika io satria zany koa takian'andriamanitra amintsika hoe ataovy ny tranoko dia manentana antsika rehetra ary dia samy io tahiny jesosy daholo a iara iaona eto a miritsy afindra isika amin'ny alady izao.
Rehefa avao any ivelany amokany ansiklika fahefatra nosoratany ny Papa François izay nampitondraina ny lohateny hoe dilexitnos azo adika amin'ny teny malagasy hoe ny tiatsika izy. Ny alakamisy 7 oktobra izao no avoaka ny atotakevitra mirakitra zany ka izy ny fampafantarana izany eo amin'ny efitrano fanaparehambaovao ny fiketrahana masina ao Vatican. Anatin'ity ansiklika nosoratanyity dia misarika atsika ny Papa anova fijery fikasana tanjona ary ny manandanja indrindra dia ny anovan'ny fo. Tena iompana ny ansiklika ny Papa ity moa ny resaka momba ny fitiavana ny fon'i Jesosy Kristy atsika amin'ny maolombelona sy Andriamanitra azy ka iompana ny fomba fivavahana rehetra amin'ny fo masin'i Jesosy. Safidy ny tranatiny vondrona eropiana i Moldavia raky ny vokatriny fitsapakevim-bahoaka no tanterahana ny alady teo nankasitraka izany ny filohan'ny voamery eropiana Ursula von der Leyen. Nambarany fa nampiseho ny fahaleovantenany firenena ity na teo aza ny karazana tsindrialoka any ambadika nataony Rosia amin'izao fitsapakevim-bahoaka izao ka ny safidy ny hoaviny amin'ny sehatra eropiana i Moldavia. Nanao fanambarana ihany koa ny filoha Moldave Maria Saudi laza fa nanresy tamin'ny ady sarotra mamaritra ny hoavin'ny firenena ny vahoaka Moldave nivakian'ny mpantsilana ny paikady sy fitsabana nataony Rusia izay nisintona tany ambadika ny mpividy safidy netsy nandritra ity fitsapakevim-bahoaka ity. Farany eo namivantana ny Rusia ny alakamisy izao ny filoha-rusiana Vladimir Putina sy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres. Fionana fandroany eo amin'ny rotonta taorian'ny volana avrily 2020 roa volana taorian'ny nanomboan'ny ady any Ukraine izy io. Heverina ho fahoresahany ro tonta amin'izany ny fikatsahana vaaolana ampitsarana ny ady eo amin'ny Rusia sy Ukraine izay efa ananika ny telo taona ho tanterana ny kazana amin'ny herinandro timbo ny fionana tampon'ireo firenena anatin'ny BRICS ka tafiditra anatin'ireo fionana fito amin'ireo filoham-panjakana samihafa miandra ny Putina ny dinika eo aminy sy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres. Farana ny vaovantsika amin'izao maraina izao amin'ny sivy orandray ny tompo masom-baovaontsika mirary soatra ny tompoko.